tri vode.
Na tri vode. Šest časova, četiri minuta, pravo vreme da vam kažemo trostruko dobro jutro i ovog 23. juna, četvrtak je, i moram vam reći da vam želimo dobro jutro ovog puta prvenstveno iz kišovitog Novog Sada, 17 stepeni u Novom Sadu. Piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je grmljavina, nije, slaba kiša je, ponegde je malo jača. Baš me zanima kakva je situacija u Nišu i Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro, grmljavina je u Nišu, ali nema kiše. Bilo je tokom noći, najavljuje meteorolozi opet, 19 je stepeni i verovatno prijatno jutro za one koji ne vole, za mene malo sveže za početak leta.
Dobro jutro, Biljo, dobro jutro, Sale. Pa situacija je slična u Beogradu kao i Novom Sadu. Meteorolozi kažu 19 stepeni, kišno je. Malo grmljavine, ali uglavnom je kišno.
Pretpostavljam da je slična priča, da će najniža dnevna biti oko 16, najviša 28.
Tako je. Očekuje se ta prijatna letnja temperatura.
Da. I onda, ja se nadam, Biljo, dočekujem u stvari ono tebi tako drago leto.
Ja najviše volim to godišnje doba i sada kada je kiša, uverim one koji ne vole vrućine da im zapravo smeta vlaga.
To je
a
tačno.
Da je lepo kada je toplo i da ćemo na jesen tražiti leto.
A pretpostavljam, Aleksandar, da je u Beogradu baš visoka vlažnost.
Jeste, ja mislim da je vlažnost, samo da proverim, 88%, tako da je prilično velika.
Evo jedno vlažno dobro jutro od nas troje. Dobrodošli u jutarnji program Na tri vode. Naravno da vas odmah posle prve muzike očekuje i šta je to bilo sve 23. juna.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-E cola. She walked up to me and she asked me to dance, and when I asked her her name in a dark brown voice, she said Lola, L-O-L-E, Lola, Lola. Most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, low, 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 the Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walked like a woman or talked like a man. Oh my Lola, low, 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 the Lola, low, 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 the Lola. Champagne and danced all night under electric candlelight. She picked me up and set me on my knee. I said, dear boy, won't you come home with me? Well, I'm not the world's most passionate guy, but when I looked in her eyes, I almost fell for the Lola. Lola. I fell.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
juna 1889. godine rođena je ruska književnica Ana Andrejevna Ahmatova. Prvu zbirku pesama Veče objavila je 1912. godine. Usledile su Brojanice, Ano Domini, Belo jato, Bokvica, Protok vremena. Često je pisala pesme posvećene savremenicima, pesnicima i piscima sa kojima je delila sudbinu za vreme Staljinovog režima u Rusiji.
San.
Znala sam da si me snio, zbog toga ne zaspah ja. Mutan je fenjervio, plavet, da mi put sija. Ti vide u carskom vrtu dvorac beljino išta, ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išao si, bez staze jasne, i mislio pritom, brže, da san ne zgasne pre susreta sa njom. Stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je, kuda? Uz škripu lice lomata i crni voda svuda. Jezero, misa o sinu, u njemu ostrvo znam, i odjednom kroz tminu ugleda plavičast plam. U danu oskudne boje probudio si se kasno i prvi put si moje ime rekao glasno.
Na današnji dan 1894. godine na Svetskom sportskom kongresu u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneta je odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara. Istog dana je konstituisan Međunarodni olimpijski komitet i utvrđeno da se prve obnovljene igre održe u Atini 1896. godine. Na današnji dan 2004. godine preminuo je Aleksa Radovanović, poslednji srpski solunski ratnik i predsednik udruženja ratnika od 1912. do 1920. godine. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju vojske preko Albanije, probijanju Solunskog fronta i u borbama za oslobađanje Srbije. Aleksa Radovanović je bio gost u emisiji Radio Beograda 2003. godine.
Ja sam u ratu, morao da bežim. Bila je regrutacija bugarska za Solun. Na Solun se probivalo. Otišli su mi stričevi. Dva strica, jedan poginu u Albaniji, a jedan poginu na Ceru. Deda mi umro 13. godine. Ostao sam ja sam, otac pobegao u šumu Jon, u Komitvak. Sve su nam spavili Bugari. Nismo imali nigde ništa. Ja sam vidio da ću da me oteru i onda sam otišao sam u šumu.
23. juna 2007. godine preminuo je akademik, književnik i reditelj Pavle Ugrinov. Diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu u prvoj generaciji posle Drugog svetskog rata. I iz njegovog književnog opusa izdvajaju se dela Odlazak u zoru, Carstvo zemaljsko, Tople 50. Ljubav i dobrota i druga.
Ja kada pišem, ja čini mi se da zaboravljam na svoje ime, zaboravljam na sve i u tom smislu jedan pseudonim me štiti od okoline, od okolnosti, od uticaja koji su van literarni.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivan Veljković i Nataša Đuković.
6 časova 19 i po minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode. U naša tri grada trenutno Novi Sad 19 stepeni Celzijus, svih Beograd takođe, kao i u Nišu. Da čujemo sada i šta je to bilo sinoć interesantno. Prvo u Nišu, pa Beogradu, na kraju i u Novom Sadu.
A da listamo štampu?
Ajde to prvo.
Prvo da prelistamo štampu, da vidimo šta je bilo zanimljivo. Oko Sokolova u Niš stiže 1. jula i od tada kontrolori parking servisa više neće ostavljati kazne za neplaćeni parking na šoveršajbnama, već će vozači morati na internetu da proveravaju da li su ih dobili. Jedna od promjena je i ta što osobe sa invaliditetom više neće moći besplatno da ostave automobil na bilo kom parking mestu, već samo na onim mestima koja su za njih obeležena. Umesto toga vozači će se izdavati elektronske dnevne karte. Da li im je ona izdata, moći će da provere preko aplikacije za parkiranje ili putem sajta parking servisa. Svakom koje ne plati u roku od 8 dana stići će i na kućnu adresu. Ova druga promjena koja se tiče osoba sa invaliditetom iz parking servisa navode da će oni i dalje moći besplatno da ostavljaju vozila na mestima koja su za njih rezervisana, ali da će za ostala također plaćati parking. Tako nije bilo do sada. Negativne su reakcije građana na tu odluku. Kažu da tako obeležena mesta u Nišu, da ih nema mnogo, tek oko 90 na celoj teritoriji grada, i to znači da će morati da obilaze grad tražeći takvo slobodno mesto. Do sada su mogli da se parkiraju i na belo obeleženim površinama uz korišćenje invalidske karte. Podsjetiću, sistem oko Sokolova od 1. jula biće na ulicama Niša, najpre će upućivati samo opomene, a od 1. avgusta i kazne. A gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski najavila je da će do kraja godine pred Niš dobiti i zelenog pauka za kažnjavanje parkiranja na zelenim površinama. Parkiranje je zaista veliki problem i u Nišu, u Novom Sadu, a tek u Beogradu. Eto, to je moj izbor za ovo jutro.
Ja sam na stranicama društva Politika novosti. U politici pred upis u srednje škole i na fakultete besplatna overa dokumenata za đake i buduće brucoše. Javni beležnici Srbije podsjećaju građane da imaju pravo na besplatnu overu dokumenata potrebnih za upis u srednje škole i fakultete i pozivaju ih da te poslove obave blagovremeno kako se ne bi stvarale velike gužve u poslednjim danima upisa. Overu fotokopija svedočanstava i diploma neophodnih za upis u srednje škole kao i za prvi upis na fakultet javni beležnici obavljaju besplatno u svih 226 kancelarija širom Srbije. Kada je reč o radnom vremenu, javni beležnici su ove godine u februaru, reagujući na potrebe mnogih lokalnih sredina, izmenili pravilnik o radu kancelarija, pa je sada javnobeležničkim kancelarijama omogućeno da rade ili od 9 do 17 svakog radnog dana ili od 7:30 do 15:30 časova. Poslovi overe dokumenata potrebnih za upis se ne zakazuju, a radno vreme istaknuto je na ulazu u svaku kancelariju kao i na web sajtu gde se mogu izlistati sve kancelarije u Srbiji s kontakt podacima kao i radnim vremenom svake pojedinačne kancelarije. U novostima priča o antidepresivima. U Srbiji se na 1000 stanovnika svakodnevno izda od 25 do 30 doza antidepresiva, dok je u Sloveniji, Nemačkoj ili Norveškoj taj broj duplo veći. Međutim, smanjena potrošnja antidepresiva ne znači da u našoj zemlji manje ljudi pati od depresije, već se ova bolest pogrešno leči lekovima koji za to nisu namenjeni. Umesto antidepresivima, tuga i loše raspoloženje se u Srbiji masovno leče bromazepamom i bensedinom, upućuju stručnjaci u kampanji Jun, mesec mentalnog zdravlja. To je razlog zbog čega je potrošnja antidepresiva u našoj zemlji dosta niža nego u drugim evropskim državama. Profesor dr. Nevena Divac, klinički farmakolog, kaže da ovom negativnom doprinosi stigma koja prati depresiju, ali koja važi i za lekove kojima se leči. Promenjuje se da se čak u razvijenim zemljama oko 35% ljudi sa simptomima depresivnog poremećaja ne leči iz razloga stigmatizacije. Društvo često dovodi depresiju u vezu sa duhovnošću, karakterom, snagom, pa se bolest neretko doživljava kao slabost. Sve je to velika greška, jer depresivnoj osobi ne možemo da pomognemo ubeđivanjem da digne glavu i nabaci osmih. To je kao da čovjeku sa slomljenom nogom savjetujemo da izađe i prošeta. Dok se jedan pacijent pravilno leči od depresije, čak troje njih pogrešno pije lekove za opuštanje. U prilog tome govori činjenica da se kod nas benzodiazepani, kakav je poznati bensedin, troše 3 do 4 puta više u odnosu na antidepresive, dok je u drugim zemljama taj odnos uglavnom 2:1 u korist antidepresiva. Velika prednost antidepresiva u odnosu na bensedin ili bromazepan je to što oni dugotrajno otklanjaju tegobe, a ne izazivaju zavisnost. I ovo gledam vreme, 6:25, pa Sale, prepuštam i tebi da prelistaš.
Ja ću biti na stranicama Kulture dnevnika, gde piše da je musical Novosadskog pozorišta mladih Tri musketara osvojio pre dve večeri 4. po redu Viminacijum Fest, koji se pod sloganom Mitovi stari i novi odvija na prostoru poznatog arheološkog nalazišta. Maestralno i s puno duha, glumačka ekipa oživjela je vreme odvažnih i hrabrih musketara. Osim toga, nagrada Uzdar je pripala je glumcu Darku Radojeviću, a na ovim stranicama može da se pročita i da je Beogradska laguna objavila knjigu Panonski admiral, u kojoj novinar, kritičar i publicista Ivan Ivačković, probijajući se kroz zbirku ličnih i kolektivnih sećanja, ispisuje onu profesionalnu umetničku biografiju Đorđa Balaševića, koja do sad nije mogla da se pročita. Želimir Žilnik snima Slobodu ili barbarizam, a izložba Zamišljene granice od danas na Subinom platovu, mapiranje stvarnosti. U 6:20, skoro 27 minuta, slušat ćemo još malo muzike, pa nas očekuju kratke vesti. E onda tek šta je to bilo sinoć u naša tri grada. Ostanite uz nas.
Since I come
tačno je 6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Briselu će danas biti održan sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora biće predlozi za novu politiku proširenja koja znači bržu, takozvanu faznu integraciju Zapadnog Balkana u Uniju i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Juče je saopšteno da su posle konsultacije sa saradnicima i članovima vlade, lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije odlučili da zajedno odu na samit u Briselu. Aleksandar Vučić, Edi Rama i Dimitar Kovačevski usaglasili su i principe koji će predstavljati osnovu razgovora sa mnogim zvaničnicima Evropske unije. Posle rasprave sa liderima Zapadnog Balkana, šefovi država i vlada Evropske unije će započeti svoj posebni dvodnevni samit. U centru pažnje tog skupa će biti odluka o dodeli statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Ukrajini, Moldaviji i Gruziji i planovi za stvaranje evropske političke zajednice. Nastavljen je rat u Ukrajini. Ruska vojska približava se Lisičansku, saopštio je načelnik Luganske oblasti Sergej Gajdaj, dok ukrajinski zvaničnici tvrde da je najmanje 15 civila ubijeno u ruskom granatiranju regiona Harkov. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 5 pacijenata. Testirano je još 7466 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno 480. Veliki požar koji je juče buknuo u delu Kikinskog atara na potezu između Teremijskog i Nakovačkog druma brzom akcijom vatrogasaca je lokalizovan. Vatrena stihija zahvatila je više od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta pod pšenicom, koja je bila spremna za žetvu. Povređenih nema, šteta je velika, istraga će utvrditi uzrok požara i veličinu štete. U drugom kolu evropskog prvenstva u Slovačkoj omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske sa 4:0. U drugom kolu svetskog prvenstva u vaterpolu, koje se održava u Mađarskoj, Srbija od 18 časova igra protiv Australije. U nastavku svetskog prvenstva u košarci 3:3 u belgijskom Antwerpenu, Srbija od 12 časova i 20 minuta igra protiv Brazila, dok se u 14 časova sastaje sa Francuskom. O vremenu za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana Meteos.
U četvrtak ujutru kiše i pljuskovi na severu i istoku Srbije, a tokom dana oblaci donose pljuskove i u centralnim i južnim predelima. Na severu Srbije od sredine dana suvo sa više sunčanih časova popodne. Minimalna temperatura od 15 do 20, a maksimalno 26 do 29 stepeni. U petak sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura do 32 stepena. U nedelju sunčano i vrućina uz stepen 2 veću temperaturu nego u subotu. Stanko Sparavalo, Meteos.
Život. A moje srce
6:38, slušate jutarnji program na Tri vode. Meteorološka slika cele Srbije je oblačno, pretežno oblačno, kišovito, negde grmljavina. Temperatura u naša tri grada 19 stepeni Celzijusovih, a odaću vam tajnu zašto sam žurio da pređemo na rubriku Sinoć u gradu. Znam da smo Bilja i ja filmofili, mislim da i Aleksandar voli filmove.
Naravno.
Juče sam odgledao Elvisa.
I?
Ja sam oduševljen. Baz Luhrmann je na tragu njegovog do sada najuspešnijeg filma Moulin Rouge, a mene čak neki momenti u tom rivalitetu, neću ništa da otkrivam, asociraju na Amadeus Formanov. Tako da držim palčeve da se i vama dopadne.
Ja se nadam da ću gledati za vikend, jer kod nas je film od večeras. Ali to ću u rubrici Večeras u gradu, a za sinoć. A Sale, ja sam te prekinula.
Ne, taman, to je na redu.
Dobra preporuka, svakako.
Da, svakako. A za sinoć u Nišu, u muzičkoj školi počeli su Filipovi dani, koncerti učenika muzičke škole posvećeni rano preminulom drugu Filipu Čavari, flautisti. Na letnjoj pozornici nastupila je Sandra Silađev, njen čuveni dejt. To je bila 70. predstava i ona se setila da je prvi put na pozornici bila još kao student i bilo je jako drago što je tu. Humanitarni koncert u Narodnom pozorištu za Janu Mitić, revijski orkestar Impresija, Oliver Katić, Dejana Idanović Najda i Sidora Mitić su nastupili. U Sićevu se nastavlja grafička radionica, petoro umetnika iz Slovenije i Srbije rade, a u Leskovcu balkanska smotra strip autora, brojni programi, okrugli stolovi, izložbe, radionice trajeće do 27. juna. To je to iz Niša.
U Beogradu razmišljanja o duši. Umetnica Gordana Nikezić predstavila je svoju tematsku izložbu slika razmišljanja o duši u Akademiji 28. Dela su rađena u kombinovanoj tehnici. Postavka je priređena povodom 101. godine od rođenja akademika Dušana Kanazira. Ovaj svetski priznati naučnik bio je redovni član Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU i profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i načelnik laboratorije instituta u Vinči. Akademik Kanazir je 1977. godine ušao u uži izbor za Nobelovu nagradu za hemiju. A u Narodnoj biblioteci Srbije ambasada Češke republike i udruženje građana iz Praga, Lastavica, juče su u Centru slovenskih kultura u našoj nacionalnoj biblioteci otvorili izložbu Evropa je delo prevodilaca, Dušan Karpatski i naši pisci. Dušan Karpatski bio je češki istoričar književnosti, filolog, diplomirao je češki i srpsko-hrvatski jezik u Pragu, a čitavog života se bavio književnošću i prevođenjem naših pisaca. Od izabranih dela Ive Andrića, Miroslava Krleže i Meše Selimovića, preko romana, pripovedaka i poezije Vuka Karadžića, Petra Kočića, Isidore Sekulić, Ljubomira Micića, Dobrice Ćosića, Oskara Davića, pa do Ršuma, Minimaksa i Arsena, učinio je mnogo na popularizaciji srpske kulture u Češkoj. Autor izložbe je Andreja Stojković, pa da ga čujemo.
Ovo je 10. izložba Dušan Karpatski i naši pisci. Prva je bila u Pragu 2019. godine, dve godine nakon njegove smrti. I u svakom gradu u kojem je bila, bila je drugačija. Znači u Sarajevu puno više bosansko-hercegovačkih pisama, u Zagrebu puno više hrvatskih, u Subotici i u Novom Sadu bili su novosadski pisci. Tako da ovo nije deseta repriza, nego je ovo premijera. Uglavnom su tu ne samo dela prevedena naših pisaca, nego što je još važnije, pisma Ršuma, Meše Selimovića, Kiša, Vaska Popa i ostalih. Ja sam se zagnjurio u njegovu ostavštinu nakon njegove smrti, tako da sam počeo istraživati šta je sve ostalo. Pa sam mislio da to bude samo za nas interno, da napravimo malu spomen večer i da zatvorimo to poglavlje naših života. Međutim, kad sam ja otkrio šta sam sve našao, kakvih bisera ima, onda sam rekao, to mora putovati, to moraju ljudi videti i to mi je bila onda ideja, na sreću, dobro prihvaćena. Tako da me je inspiracija bila ta, kad sam taj rudnik otkrio, koliko svega ima i dokumenata i pisama i fotografija i rukopisa i prevoda, kad se sve to pogleda, ova izložba je jedna saga o prijateljstvima sa našim piscima. Tu se vidi koliko su prijatelji važni i šta sve nastaje iz prijateljstava.
Toliko iz Beograda, Sale.
Juče je počeo četvorodnevni književni festival savremenih autora SOFA, koji se održava u knjižari Boulevard Books. Moram reći da je stvarno bila onako jako prijatna atmosfera. U arhivu Vojvodina održana je promocija knjige Sećanja i viđenja autora Radmila Rončevića, a multidisciplinarni događaj interesantnog naziva Kako postati ostrvo u okviru programskog luka Dunavsko more održan je sinoć na Štrandu, dok je tribina posvećena istoriji i kulturi hleba u Novom Sadu održana u Prometeju u okviru izložbe Obredni i običajni hleb u Novom Sadu i Vojvodini, a u 6 časova i 44 minuta slušamo malo muzike, pa nas očekuje Automoto Savez Srbije i do kraja sata Rokovnik. Ostanite uz nas.
Slušate jutarnji program na Tri vode. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Intenzivni pljuskovi, povremeno praćeni jakim ognjenim vetrom, potpuno su promenili uslove za vožnju, teže i opasnije. Vozači danas mogu nailaziti na deonice na kojima se duže zadržava veća količina voda u udubljenjima i kolotrazima, a zbog koje je stabilnost vozila i bezbednost putovanja smanjena. Iznadni i neočekivani pljusak donosi duži zaustavni put i slabiju vidljivost, a koju smanjuje i vodeni oblak koji svaki automobil ostavlja za sobom. Na putevima u klisurama i usecima, ali na onim koji vode u planinske predale zbog bujičnih voda, sada su mogući i nanosi zemlje na kolovoz, a učestala i opasnost od odrona. Zato vozite na takav način da u svakom trenutku imate dovoljno vremena da reagujete bezbedno i sigurno. Na redu blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove informativne službe. 24. i 25. juna predviđena je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju dela magistralnog puta između Novog Pazara i Sjenice, na deonici od mesta Štavalj do mesta Brnjica u vremenu od 7 do 16 časova. Zbog toga će biti preusmeravanje saobraćaja na put koji vodi preko Duge Poljane. Između Banatskog Karlovca i Devojačkog Bunara saobraćaj se zbog radova odvija usporenije. Na autoputu od Horgoša do naplatne rampe Subotica Jug zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza izvršeno je preusmeravanje saobraćaja na preticanu traku suprotnog smera, onom koja vodi ka graničnom prelazu, zbog toga se saobraćaj na ovoj deonici odvija smanjenom brzinom. Podsećamo i na radove koji se izvode na više deonice magistralnog puta između Subotice i Sombora, kao i na obilaznici oko Sombora, a zbog kojih se u vremenu od 7 do 16 časova saobraćaj na putu ka Bačkom Bregu odvija jednom trakom na izmeničnim propuštanjem. Između Resnika i Bubanj potoka na obilaznici oko Beograda može biti povremeno usporene vožnje zbog radova koji se vrše na više deonica, a ujedno podsećamo da je u toku izgradnja brze saobraćajnice od petlje Požarevac i obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golubcu, a zbog kojih se vozila na pojedinim deonicama kreću sa manjim izmjenama uz prilagođenu brzinu. Prema posljednjim podacima dobijenih od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona uobičajeno duga i višesatna na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na Tri vode.
Tajne sve sa drugim
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
23. jun 1940. Rođen Adam Faith, popularni britanski pevač i glumac. U karijeri je imao 20 pesama na top listi, a najveći uspjeh postigao 1959. sa pesmom What Do You Want?
What do you want if you don't want earning? What do you want if you don't want pounds? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but all you do is play it cool. What do you want, oh boy, you're making a fool of me.
1967. Pevaču Arturu Conleyu uručen zlatan trofej za uspjeh singla Sweet Soul Music. Amerika otkriva britanski kvintet Duran Duran zahvaljujući hitu Reflex koji je producirao Neil Rogers iz grupe Chic. Britney Spears traži od suda da se prekine strogi nadzor koji kontroliše njen otac. Ovo čuvanje mi čini više štete nego koristi. Zaslužujem da živim svoj život. Uprkos njenoj strasnoj molbi, zahtjev je odbijen, ali joj se želja ostvaruje 5 mjeseci kasnije kada joj prestaje konzervatorsko pravo.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Briselu danas sastanak lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Još petoro pacijenata u našoj zemlji preminulo od posljedica virusa korona. Lokalizovan požar kod Kikinde. Vatra ponovo ugrožava turski Marmaris. Pala vlada u Bugarskoj. Vaterpolisti Srbije večeras protiv Australije na svetskom prvenstvu u Mađarskoj. U celoj zemlji promenljivo oblačno i kišovito, temperatura do 29 stepeni. U Briselu će danas biti održan sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora će biti predlozi za novu politiku proširenja koja znači bržu takozvanu faznu integraciju Zapadnog Balkana u Uniju i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Juče je saopšteno da su posle konsultacija sa saradnicima i članovima vlada, lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije odlučili da zajedno odu na samit u Briselu. Aleksandar Vučić, Edi Rama i Dimitar Kovačevski usaglasili su i principe koji će predstavljati osnovu razgovora sa mnogim zvaničnicima Evropske unije. A posle rasprave sa liderima Zapadnog Balkana, šefovi država i vlada Evropske unije će započeti svoj posebni dvodnevni samit. U centru pažnje tog skupa će biti odluka o dodeli statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Ukrajini, Moldaviji i Gruziji i planovi za stvaranje Evropske političke zajednice. A povodom samita lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, Suzana Grubišić iz Centra za spoljnu politiku istakla je da ne očekuje ništa novo vezano za proširenje Unije na region i ocenila da je politika proširenja, kako je navela, birokratizowana.
Najpogođenije su upravo Severna Makedonija i Albanija, koje evo već godinama ne uspevaju čak ni da otpočnu pregovore. Druga zemlja koja je takođe pogođena je Bosna i Hercegovina, koja po svemu sudeći neće dobiti kandidaturu, a podnela je zahtev 2016. godine još, a kandidaturu će dobiti dve zemlje koje su pre tri meseca podnele zahtev za članstvo.
Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio da će uložiti napor da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, da Unija treba da se otvori za druge zemlje, ali i da se zalaže za reformu Unije kada je reč o pravilima glasanja. Scholz je uputio zahtev da Evropska unija pređe na donošenje spoljnopolitičkih odluka kvalifikovanom većinom, što podrazumeva ukidanje prava na veto pojedinačnih zemalja, međutim, malo je verovatno da će dobiti podršku Francuske i još nekih zemalja, javlja portal Politico. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će, ukoliko BiH danas ili za 10 dana dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, biti ispunjeno sve što je dogovoreno na nedavnom sastanku u Briselu sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Ako Bosna i Hercegovina ne dobije status kandidata zajedno sa Ukrajinom, onda je to podvala BiH, naveo je Dodik i pitao, prema kojem to kriterijumu Ukrajina može da dobije taj status, a Bosna i Hercegovina ne. Slušate jutarnje novosti. Nastavljen je rat u Ukrajini. Ruska vojska približava se Lisičansku, saopštuje načelnik Luganske oblasti Sergij Gajdaj, dok ukrajinski zvaničnici tvrde da je najmanje 15 civila ubijeno u ruskom granatiranju regiona Harkov. U pozdravnom obraćanju učesnicima poslovnog foruma ekonomske asocijacije BRICS, koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio je da se razmatra uvođenje međunarodne rezervne valute u zemljama članicama te asocijacije. Putin je također naveo da je ruski sistem za razmenu finansijskih poruka kao alternativa za međunarodni SWIFT otvoren za povezivanje banaka iz zemalja članica BRICS-a. Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 5 pacijenata. Testirano je još 7466 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 480. Veliki požar koji je juče buknuo u delu Kikinskog atara na potezu između Teremijskog i Nakovačkog druma, brzom akcijom vatrogasaca je lokalizovan. Vatrena stihija zahvatila je više od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta pod pšenicom, koja je bila spremna za žetvu. Povređenih nema, šteta je velika. Istraga će utvrditi uzrok požara i veličinu štete. A jak vetar ponovo je proširio požar kod poznatog turskog letovališta Marmaris. Šumski požar na jugozapadu Turske proširio se zbog visokih temperature i jakog vetra, izjavila je tamošnji ministar šumarstva Vahid Kirišći. Do sada je evakuisano 150 ljudi iz više od 50 kuća u okolini letovališta Marmaris, a u gašenju vatre učestvuje 1.500 ljudi sa više od 360 vozila, 20 helikoptera i 14 aviona. Još nije poznat uzrok požara koji je preksinoć izbio u Borovoj šumi i u Amazonskom zalivu u Marmarisu, navode tamošnji mediji. Bugarski parlament izglasao je nepoverenje vladi Kirila Petkova, čiju su smenu zatražili poslanici opozicije tvrdeći da politika njegovog kabineta vodi državu u bankrot. Osim ekonomije, teme sukoba bile su i veto na početak pregovora Severne Makedonije sa Evropskom unijom i borba protiv korupcije. Protiv njegove vlade glasala su 123 od prisutnih 239 poslanika u parlamentu. Analitičari ocenjuju da to suštinski uvodi Bugarsku u novu političku krizu svega 6 meseci, pošto je, kako navode, na jedvite jade formirana vlada. Spasilačke ekipe tragaju za preživelima pod ruševinama nakon što je najsmrtonosniji zemljotres u posljednje dve decenije pogodio istog Afganistana. Nastradalo je najmanje 1.000 ljudi, bezmalo 1.600 njih je povređeno. Ujedinjene nacije saopštile su da nemaju dovoljno kapaciteta za potragu i spasavanje ljudi u ruševinama. Iz sporta. U drugom kolu evropskog prvenstva u Slovačkoj omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske sa 4:0. U drugom kolu svetskog prvenstva u vaterpolu koji se održava u Mađarskoj, Srbija od 18 časova igra protiv Australije. A u nastavku svetskog prvenstva u košarci 3:3 u belgijskom Antwerpenu, Srbija od 12 časova i 20 minuta igra protiv Brazila, dok se od 14 časova sastaje sa Francuskom. Temperatura vazduha u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 20. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U četvrtak ujutru kiše i pljuskovi na severu i istoku Srbije, a tokom dana oblaci donose pljuskove i u centralnim i južnim predelima. Na severu Srbije od sredine dana suvo sa više sunčanih časova popodne. Minimalna temperatura od 15 do 20, a maksimalna 26 do 29 stepeni. U petak sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura do 32 stepena. U nedelju sunčano i vrućina uz stepen 2 veću temperaturu nego u subotu. U ponedeljak i utorak sunčano i vrlo toplo oko 35 stepeni u većini predela, a utorak do 36. Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro. With eyes completely
7:13, slušate jutarnji program na Tri vode. U naše tri grada i dalje, čini mi se isto, do 19 stepeni Beograd i Novi Sad, nešto je toplije u Nišu, 21 stepen. Stigli smo i do dečijeg budilnika ovoga jutra, slušat ćemo priču Labud i Guska. Dobro jutro.
Draga deco, dobro jutro vam želim srcem celim. Da li ste spremni za priču? Ovoga jutra vaša Zmajovana vam priča priču o Labudu i Guski. Nekada davno, na pijaci su istoga dana kupljeni Labud i Guska. Odneli su Gusku i Labuda da žive zajedno u jezercetu kraj jedne vile. Trebalo je da Labud ulepša pogled svome novom gospodaru, a Guski je, nažalost, bilo suđeno da završi na tanjiru. Neko vreme su Labud i Guska živeli zajedno, zadovoljni i srećni i postali su najbolji prijatelji. Po ceo dan su plivali, igrali su u vodi, uživajući u lepoti. Gospodar je dolazio sa svojim prijateljima na jezero da ih vidi i svi su im se divili. Vreme je prolazilo i došao je i dan kada je trebalo da se Guska nađe na tanjiru kao ukusno pečenje. Kuvar je otišao do jezera da uhvati Gusku, ali zabunom je umesto Guske uhvatio Labuda. Videvši kako se nož primiče njegovom dugom, lepom i belom vratu, Labud zapeva svoju čuvenu Labudovu pesmu, a kada je kuvar to čuo, znao je da je pogrešio. Na sreću, Labud je ostao u životu, a moglo je da bude i drugačije. Iz ovoga se, draga deco, vidi da onaj ko ume da upotrebi pravu reč u pravom trenutku, uvek može da se spase, kao Labud u ovoj priči. Draga deco, Labudovi su uvek oduševljavali čoveka svojom čudesnom belinom i nežnim izgledom. Umetnike je oduvek zanosila priča o labudovoj pesmi. Doduše, kričanje labudova prilikom njihove ljubavne igre teško se može nazvati pesmom. Zaljubljeni par se lako prepoznaje po neskrivenoj ljubavnoj igri posle koje na red dolaze mladunci. Zamislite, deco, kada se labudići izlegu, oni nisu beli, već sivi i takvi ostaju prvi godinu dana. Izgledaju kao pravi ružni pačići. Mužjak je pažljivi čuvar svoje porodice i nikom ne dozvoljava da priđe ženki sa labudićima. Zanimljivo je da labud razlikuje svoju izabranicu od drugih dugovratih lepotica po kljunu i očima. Ljubavna igra labudova i njihova privrženost pravo su oličenje večne ljubavi. Draga deco, budite se sa nama svakoga školskog dana. Srdačan pozdrav uz koji vam šaljem najlepši sunčev zrak. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.
Thought I'd miss you half as much as I do. I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Soon as I wake up every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. So it must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the pain. That we can say so much without words. Oh, help me, bless you and bless me, bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. So it must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Mistaken this love, love. Oh, I want to be near you every night, every day. You see, I couldn't be happy any other way. So it must be love, love. Thank you.
u fokusu.
Beogradski letnji festival Belep 2022 biće otvoren večeras u Botaničkoj bašti Jevremovac pod sloganom Želi magiju. Osim što će biti obeleženo 30 godina postojanja, ovogodišnji Belep će biti poseban i po tome što će prvi put biti organizovan u Botaničkoj bašti. A program će biti održavan i na Trgu Republike, kao i na scenama brojnih beogradskih pozorišta. Ovogodišnjem programu sa Gordanom Goncić, članicom odbora Belefa i podsekretarkom za kulturu grada Beograda, razgovarala je Sara Arsenović.
Počinje 30. Belef, slogan veoma poetičan, Želi magiju, naravno referenca na dramu Tramvaj zvani Želja Tennessee Williamsa. Pa šta nam poručujete samim tim sloganom u vezi sa ovogodišnjim programom i manifestacijom?
Ovako, kad pogledamo sada ovaj repertoar, to je program Belefa, želimo što više pozorišta, želimo što više novih predstava, želimo što više novih autora, novih umetnika, novih glumaca, novih doživljaja, novih iskustava i pre svega i želimo da otkrijemo neke nove prostore za igru. Pa tako Belef ovoga puta otkriva jedan novi prostor za pozorište, jako interesantan, jako inspirativan. Mi smo ga nazvali Biološki amfiteatar, zapravo nalazi se u nezavršenim zidinama buduće zgrade Biološkog fakulteta u Botaničkoj bašti i taj amfiteatar smo prilagodili našim pozorišnim predstavama i mislim da će imati otprilike u tom jednom prirodnom amfiteatru već napravljenom ima otprilike 250 do 300 mesta za publiku, jako je akustično i nekako interesantno u centru grada, opet tako izolovano i ušuškano i u toj magičnoj bašti. Mislim da će to biti baš lep doživlje, naravno i u drugim prostorima Botaničke bašte. Prvi put ove godine Belef, prvi put pozorište u Botaničkoj bašti u ovom našem jedinstvenom spomeniku i kulture i prirode, jedinstvenoj Botaničkoj bašti u cijeli Srbiji. Svako drvo je jedan eksponat, svako drvo je jedan artefakt iz njihove kolekcije prirode, tako da je mnogo, mnogo interesantno.
U tom smislu će drama O kraju sveta Olgi Dimitrijević otvoriti Belef. Reč je o beogradskoj premijeri ove predstave, pa kažite nam nešto o njoj da upoznamo naše slušalce sa ovim komadom.
To je jedna od šest premijera koje će biti izvedene na ovogodišnjem 30. Belefu, zahvaljujući ljubaznosti naših pozorišta i naših umetničkih producentskih grupa. Premijera pozorišta Atelje 212, koja je već imala jedno izvođenje u Novom Sadu. Olga Dimitrijević je autor teksta i reditelj. Sve se dešava u prirodi, pod dnevnim svetlom, na travi. Posle će se naravno tokom sezone igrati na maloj sceni Petar Kralj Atelje, ali i publika i glumci su zajedno na travi i dela iskustva jedne distopije. Jel?
Da li bismo mogli u ovom trenutku da istaknemo još neke uporišne tačke glavnog programa? Šta bi u ovom trenutku trebalo najaviti?
Pošto smo posle iskustva korone, mi zapravo promenili na neki način, mi kad kažem mi, mislim na Sekretarija za kulturu i osnivača, ali odbor Belefa, promenili koncept festivala koji se više okrenuo pozorištima i izvođačkim umetnostima koje su najviše pretrpele od svih, mislim, u kulturi, jel, zbog naše epidemije korone. Ispostavilo se da je Belef zapravo jako lepa platforma za jedan produžetak pozorišne sezone koja se kod nas završava 20. juna. Tako da i te predstave koje se eto nastaju, pa su se ranije uvek nekako zamrzavale da bi na jesen imale premijeru, imaju mogućnost da imaju pravu premijeru, onda kada i treba da imaju, kada se završi proces rada i proba i da se ne potope, da nekako dobiju i svu pažnost i publike i javnosti i medija kroz taj festivalski program. Tako da imamo šest premijera, osim ove Atelje 212, takođe imamo i Tramvaj zvani Želja u Tennessee Williamsa u režiji Lenke Udovički, to je premijera Beogradskog dramskog pozorišta koji će se na matičnoj sceni izvesti. Zatim imamo premijeru predstave Smrti devojka, koju režira Nikola Ljuca, u kojoj igraju Tamara Krcunović, Milan Marić i Miloš Timotijević. Ona će imati premijeru 28. juna u Bitev teatru, na sceni Bitev teatra, gde će se kasnije izvoditi. Na sceni Raša Plavović, Narodnog pozorišta u Beogradu, imamo premijeru drame Snežane Gnjidić, Gospođa Einstein, u režiji naše gošće iz Vašingtona, Karen Rozenček, u kojoj igraju Dušan Kastojanović Glid i Goran Jeftić. Mislim, to će biti 29. odmah juna. Imamo jako dve beogradske premijere, u smislu prvi put u Beogradu gostuje predstava Snežane Trišić, za sada je sve ok, Kruševačkog pozorišta, njen autorski projekat, i takođe predstava Somborskog pozorišta Ibi the Great, po kralju Ibiju, projekat Andraša Urbana, koji se takođe prvi put prikazat će se 6. jula na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Najlepše hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2. Gordana Goncić, podsekretarka za kulturu grada Beograda, naša današnja gošća.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na tri vode.
Pola osam za nekoliko trenutaka, to je vreme za našu temu jutra, a ovoga puta pričamo o realitiju. Mediji treba da promovišu prave vrednosti, realiti programi, međutim, nude slavu bez sposobnosti i truda, način ponašanja i kultura daju pogrešan primer mladima, ali i stariji gledaju realiti. Zbog čega i šta je reality, kako možemo da utičemo na to, razgovarala sam sa doktorom Nevenom Obradovićem, on je upravnik Departmana za žurnalistiku i komunikologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Profesore, otkad kod nas datira reality show i zašto toliko interesovanje kod gledalaca?
Pa reality show programi kod nas datiraju, to je negde početak 2000. godina. To su prve, bile te neke prve forme koje, kako kažem, nisu ni blizu onome što danas imamo. Dakle, to se kasnije u značajnoj meri, ne mogu bolje kažem, iskvarilo i danas prosto imamo reality show program koji potpuno utiče na sveukupni društveni život u Srbiji, nesumnjivo ga kvari. Imamo ljude koji su potpuno, kažem, pogrešni modeli mladima, dakle, od te jedne ideje koja se tad pojavila, dakle, kao jedna zabavna vrsta programa koja je trebala eto da bude nešto što nije režirano, na što je dotad televizija navikla, odnosno televizijski gledaoci. E onda smo došli do toga, dakle, da reality show program postanu magnet za ljude koji zaista nemaju šta da ponude mladima i mi u tim programima zaista šta kvalitetno nemamo danas da vidimo i iz toga, dakle, proizilazi nešto, pogrešni modeli ponašanja koje mnogi mladi slede i eto došli smo do toga da maltene ti ljudi koji izađu iz reality show programa danas su neko ko piše knjige, objavljuje svoje biografije, šta da vam kažem dalje.
Kako zapravo reality show utiče na mišljenje publike, da li više deluje na mlade, a čini mi se da deluje i na starije više nego što bi trebalo, koji već imaju oformljeno mišljenje?
Tako je, potpuno se slažem. Mislim da mladima nudi jedne, kako kažem, pogrešne modele ponašanja i pre svega čini mi se da oni u reality show programu vide možda jedan način da se preko noći obogate i da prosto, eto, poklanjanja svog privatnog života javnosti, da prosto dođu do nekog bogatstva na prečac. A kad su stariji u pitanju, oni imaju jednu tu, zaista već onako, kako kažem, jednu opasnu formu koja se koristi i u političke svrhe, dakle, da se prosto stariji gledaoci na neki način omamljuju tim događajima iz reality show programa i onda tako omamljeni puštaju im se minut dva vesti koje traju 25 minuta i onda oni tako razgaljeni tim događajima u reality show programu imaju priliku da vide prosto neke stvari koje de facto nisu takve, ali se njima predstavljaju kao jedna realnost i da smo mi jedno uspešno društvo i tako dalje. Onda u komparaciji sa tim što vide u reality show programu svađe, psovke, tuče i sve ostalo, onda imamo jednu sasvim drugačiju sliku koju oni prihvataju, aha, evo, pa ipak su ovo samo jedan deo naše društva, ipak jedno sređeno i tako dalje. Tako da meni se čini da oni su u tom smislu imaju jednu manipulativnu ulogu kad su stariji gledalci u pitanju.
Svedoci smo da je krenula peticija protiv reality showa, ali da je onda vlasnik te televizije o kojoj pričate prikupio mnogo više potpisa za.
Ta peticija, dakle kontra peticija koja je pokrenuta, zapravo ja mislim da je jedna vrsta opet fingirane stvarnosti kao što jesu i reality show program. Ako imamo u vidu da jedan veliki broj gledalaca to jesu zapravo starije osobe koje su digitalno i tehnološki nepismene i da su one baš mogle da potpisuju takvu vrstu peticije na internetu, malo je verovatno. Tako da 1.800.000 ljudi pokrenuti na bilo šta u Srbiji je zaista, mislim, jedna onako poprilično komična priča. To je vlasnik te televizije rekao, reality je postao način života. Dakle, mi možemo sve da izjavimo, pa i to da je 1.800.000 ljudi potpisalo nešto, to je samo reality informacija, ništa drugo.
I kako onda da to promenimo?
Mislim da je to pitanje od $1.000.000 u Srbiji trenutno. To je problem dugogodišnje negovanja medijske nepismenosti. Mi sad imamo neke početke toga i moguće da će neke nove generacije na malo drugačiji način sagledavati medije, ali opet to u dovoljnoj meri, opet to nije u dovoljnoj meri i prosto mi se ne dopada u kom pravcu idemo. I vi kad pokušate, evo ja u svom ličnom primjeru, članovima porodice, kad pokušavam da objašnjam pogotovo starijima neke stvari, to teško ide. Dakle, kad je neko izložen u velikoj meri, vi, dakle, imate te takozvane, to ima u teoriji čak nazvano teški televizijski gledaoci, to su oni koji provode 4 i više sata. Dakle, teorija do sad je pokazala istraživanja čuvenog istraživača medije, teoretičara Germnera, da ti ljudi počinju da menjaju vizuru, pogled na svet. Dakle, njima, oni potpuno počinju da gledaju svet očima televizije. Vidite da veruju da mi prosto živimo jedno zlatno doba, iako oko nas to zaista nije tako. Dakle, treba izaći iz tog, kako kažem, celokupnog realitija. Dakle, čini se da je cilj zapravo to što je rekao vlasnik te televizije, da ne živimo reality show programa, to ne bude način života, da počnemo da gledamo malo svet oko sebe i da verujemo i mlađima i tako dalje, odnosno da stariji gledalci pre svega počnu da veruju mlađima i da veruju članovima svoje porodice, da pogledaju, kad pogledaju svoj frižider, život i sve ostalo, da je to zapravo realnost, a ne ono što se na tim reality show programima nudi. Gde su nam naučnici? Nama su nekad biografije pisali Mihajlo Pupin, Branislav Nušić i takve, to je bila čitana autobiografija ili biografija. Ovo što danas imamo je jedan poraz društva i poraz društva u celini, ne mogu drugačije to da nazovem.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Nema čemu, hvala vama.
Bila je ova tema jutarnjeg programa, govorili smo o reality showima na televizijama, ostanite uz naš program, sledi muzika, a onda ćemo vam preporučiti na koje kulturne događaje da odete u Nišu, Beogradu ili Novom Sadu.
Časova 40 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode. Stigli smo do rubrike kad vam najavljujemo šta nas to zanimljivo i interesantno očekuje u Nišu, Beogradu, pa na kraju i u Novom Sadu.
Sale, ti si već dao sve najbolje ocene za film Elvis. Evo večeras i u Niškom Cineplexu od večeras. Večeras je to specijalno veče posvećeno kralju rock'n'rolla
uz brojne poklone i još neke programe prateće, i ja verujem da će se i našim slušalcima dopasti. Ja se nadam da ću gledati za vikend, a u Niškoj banji počinje veliki letnji festival, takozvano Banjsko leto. Nastupit će Simfonijski orkestar Niški na centralnom šetalištu. U muzičkoj školi se nastavljaju Filipovi dani, koncerti učenika muzičke škole, u Sićevu grafička radionica, a u Leskovcu balkanska smotra strip autora.
U Beogradu večeras na sceni opere i teatra Madlenijanum bit će po stoti put izveden mjuzikl Jadnici u režiji Nebojše Bradića i pod dirigentskom palicom Vesne Šouc. Mjuzik, nastao po istoimenom romanu Viktora Igoa, ne prestaje da privlači brojnu publiku. Detalje slušamo od Aleksandre Vukadinović.
Najdugovečniji mjuzikl Jadnici, koji je nastao po istoimenom romanu Viktora Igoa, prvi put je izveden 1985. godine u Barbican centru u Londonu, a 1987. godine na Broadwayu, i momentalno je postao hit koji ne silazi sa muzičkih scena sveta. Ovaj mjuzikl osvojio je preko 50 najvažnijih nagrada, među kojima je i Grammy za album pesama sa brodvejskog izvođenja, a kruna uspeha ovog mjuzika predstavlja nagrada Tony. Mjuzikl Jadnici preveden je na 21 jezik, a na sceni Madlenijanuma prvi put se predstavio publici u Srbiji i Beogradu. O dugovečnosti mjuzikla Jadnici na beogradskoj pozorišnoj sceni govori reditelj Nebojša Bradić.
Veliki narativ, muzička partitura koja je ispričala tako važnu priču, priča koja nije nijednog trenutka patetična, i ono što su stvarno zaista uspeli svi akteri predstave i autori da naprave jednu produkciju koja je zaista izazovna u svakom smislu. Vrlo je moćna u pričanju te priče, umetnički na visokom nivou, i zadovoljstvo da svako izvođenje predstave donese tu veliku i važnu emociju i energiju sa kojom se predstava izvodi. To je ono što je krasi već 15 godina.
Stoto izvođenje Jadnika očekuje nas večeras u 19 sati i 30 minuta na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum.
I biblioteka grada Beograda nastavlja sa brojnim zanimljivim programima, iako neće biti planiranog letnjeg platoa i susreta sa Aleksandrom Gatalicom, koji je bio zakazan za petak. Svejedno, moći ćemo da uživamo u razgovorima o kvalitetnim knjigama. Dva toma jedne takve bit će predstavljene večeras, a da čujemo Saru Ivković-Marković iz biblioteke grada.
U 19 sati u odeljenju umetnosti imamo predstavljanje knjige Pripovetke za godinu dana Luigija Pirandela. To je zapravo, predstaviće se peti i šesti tom, a učestvuju Dušica Todorović, Lakava, Elizabeta Vasiljević i Petar Živadinović.
Toliko iz Beograda.
Večeras u Novom Sadu, povodom izlaska kritičkog izdanja Zli duhova, Zoran Živković u 19 časova održava predavanje u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada pod istim naslovom. Izložba Zamišljene granice biće postavljena od danas i trajeće do 28. avgusta na Subinom platou, na samom ulasku u Limanski park sa strane mosta, i to sa 49 jarbola. Oni su podeljeni u tri celine. Izložba ukazuje na fenomene društva u kome živimo, a koji su deo nasleđa Evrope, kao što su eurocentričnost, nasleđa kolonijalizma, neokolonijalizam, eksploatacija, migracije, Frontex. Večeras posetioce Kulturnog centra Mladost u Futogu očekuje koncert ansambla narodnih pesama i igara Kad sam mladost. Igrom i pesmom publici će se predstaviti članovi ansambla od najmlađih do najstarijih igrača i članovi orkestra Centar. Koncert počinje u 20 časova. I još jedna vest, u amfiteatru Spensa sa početkom u 19 časova večeras će se održati humanitarni koncert u organizaciji Kola srpskih sestara eparhije Bačke. Nastupaju Miša Blizanac i njegov hor, kulturno-umetičko društvo Vila i drugi. 7 časova, 45 minuta, još malo pa se odjavljujemo iz jutarnjeg programa Na tri vode.
Kakav je to
ništa ne razume, kakav je to svet, kada sve baš svako ume. Kakvi su to ljudi, koji mrze braću svoju, kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju. A ja se pitam, kakav je to svet. Kakav je to svet, koji ništa ne razume, kakav je to svet, kada sve baš
časova 49 minuta posle ove muzičke numere koja nekako daje i akcenat na temu jutra koja je sigurno obeležila i ovo jutro. Stigli smo i do kraja našeg druženja na Tri vode, pa da čujemo Biljo ko je to bio sa nama u Nišu, pa ćemo posle toga Beograd i Novi Sad.
Vlada Milić bio je zadužen za ton, ja sam Biljana Mijalković, sa vama ću biti sutra od 6, 21 stepen u Nišu, prestala je kiša i evo nam sunca, želim vam prijatan dan.
U Beogradu i dalje 19 stepeni, pada slaba kiša. U studiju 2 Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac. Lep dan.
Takođe, svim slušalcima želimo isto. Ono što je slično kao i u Beogradu i Novom Sadu, kiša onako stane pa počne. A sa vama bili ovoga jutra u Novom Sadu, a i ostaće Vukašin, Jaca, Neša i Sale. Puno vas pozdravljamo i ostanite uz nas.